Peth anodd di cario ymlaen efo syniad. Hunan hyder a llais ydi calon cychwyniad. Mae gen bob un person rhywbeth i ddeud, dyletswydd i deimlo a rhannu a gwneud. Cofnod o deimlad, ffor o brosesu, cydweithio a chreu er mwyn peidio syrffedu. Yn yr un modd, mae actor yn gymeriad, byw am gyswllt dynol, sgript neu gofleidiad. Barddonwr, cyfarwyddwr, darlunydd a dawnsiwr. Weithiau mae llif yr afon yn ddadleiwr.